galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalin sabdi ah bisha maarso, waa 8 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika. idaacaddeeda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furay, anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee soomaaliya oo soo afjaray weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka maka al-mukarama.
kooxaha oo ka koobnaa 5-6 qof waxay baabuur laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka. baabuur kalena wuxuu keenay ciidan kale oo ku hubaysan rubculus iyo bambooyin iyo tooriyo. ciidamada geesiyaasha qaranku ma siin wax fursada oo ay awood ugu helaan inay dadka intay ururiyaan oo hool isugu geeyaan ay marba mid gowracaan oo madax furasho u qabsadaan. fursad may helin, waxay badbaadiyeen 10 qof.
waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan kartida ay ciidamada dowladda u leeyihiin inay ka hortagaan weerarada al-shabaab.
dowladda inay sidii macnaha xarunta ismaaciil ismaxaale iyo human rights watch inay walaac muujiyaan iyo warsaxaafidi kasoo saaraan ay arrimaha ka qayhiin, waxaa looga fadhiyaa shacabka inay badbaadiyaan.
qodobadaas iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warka caalamka.
ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa saaki soo afjaray howlgal ay ka wadeen hoteelka maka al-mukarama ee magaalada muqdisho, halkaas oo ay shalay weerar ku galeen rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab. wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi maarey ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay sifeeyeen hoteelka 8:00 subaxnimo markii ay ku beegnayd saacadda afrikada bari. wuxuu u sheegay wariyaasha in 20 qof ay guud ahaan ku dhinteen weerarka. dadka dhintay waxaa ku jiray askar ka tirsan ciidamada dowladda, qaar ka mid ah ilaaladii hoteelka, 6 qof oo rayda, iyo 6 ka mid ah kuwii weerarka geystay. ugu yaraan 8 qof oo kalena way ku dhaawacmeen weerarkaas. dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 10 qof laga soo badbaadiyey hoteelka. weerarkaasi waxaa sidoo kale cambaariyey howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo ergiga gaarka ah ee soomaaliya u jooga qaramada midoobay.
waxaa maanta dalka Nigeria ka bilowday codbixinta doorashooyinka guud ee madaxtinimada iyo baarlamaanka, iyadoo malaayiin dad ah ay safaf dhaadheer u galeen siday codadkooda uga dhiiban lahaayeen goobaha codbixinta. waa markii ugu horreysay dadka Nigeria doorasho ay ku galaan kaararka casriga ah ee laga akhristo xogta codbixiyaha, iyadoo wararka qaar ay sheegayeen inay jiraan cilado badan oo ka dhashay kaararkaasi oo ay adkaatay akhrinta magacyada iyo soo saaridda faraha codbixiyaha. guddiga madaxa bannaan ee doorashada dalka Nigeria ayaa rajaynaya in laga hortago inaysan dhicin wax istabamarina, maadaama guddiga xilligan uu isticmaalayo qalab casri ah. doorashadii hore ka dhacday dalka Nigeria sanadii 2011 ayaa waxaa hareereeyey wax istabamarin, taasoo markaasi keentay qalalaase ka dhasha oo ay ku dhinteen in ka badan 800 oo qof. waxaa lagu soo warramaya in doorashadan ay uga cad yihiin madaxweyne Goodluck Jonathan oo ka tirsan xisbiga talada haya ee BDP iyo jeneraal Maxamed Buhaari oo isagu loolan adag kula jira oo ka tirsan xisbiga ABC, kuwaasoo la sheegayo inay aada iskugu dhow yihiin.
kaliyihii duuliye ee la aaminsan yahay inuu si ula kac ah ugu burburiyey buuraha Albis ee dalka Faransiiska, dayuuraddii rakaabka ee shirkadda German Wings ee ay ku dhinteen 150 qof ee Sahara ayaa lagu waday inuu fasax caafimaad qaato isla maalintii ay dayuuraddu burburaysay, laakiin uu ka qariyey astaamaha xanuunka hayay shirkaddii uu u shaqaynayay, sida ay sheegeen dacwad ogayaasha jimcihii shalay. baaritaan lagu sameeyey guryo uu kaaliyahaasi duuliye Andres Lubitz oo 27 jir ah uu ku lahaa laba magaalo oo Jarmalka ku yaala ayaa lagu helay warqado dhakhtar oo jeexjeexan. warqadahaasi waxaa ku jiray mid kula talinaysay in fasax caafimaad uu ka qaato shaqada laga bilaabo isla maalintii uu burburka dayuuradda dhacay. war qoraala oo ay soo saareen dacwad ogayaasha ayay ku sheegeen in baarista lagu ogaaday in Lubitz uu hayay xanuun aysan shaacin, inkastoo warbaahintu qaar ay baahisay inuu ku jiray xaalad walahow. mas-uuliyiinta Jarmalka ayaa sheegay inaysan daliil u hayn in Lubitz uu u qaaday tallaabadaasi isagoo ka shidaal qaadanaya sababo siyaasadeed ama cadiifad xagga diinta ah.
ciidamada badda ee dalka sacuudiga ayaa 10 diblomaasiyiin ka tahdudguraya dalka yaban sida maanta lagu sheegay war laga baahiyey telefishinka xukuumadda sacuudiga. diblomaasiyiintan ayaa laga soo dadguray magaalada xeebta ee cadan iyadoo la keenay magaalada jidda ee dalka sacuudiga. dadguraintan ayaa imanaysa xilli uu dagaal culus ka socdo magaalada cadan oo u dhexeeya taageerayaasha madaxweyne cabdurab mansuur ahaadi iyo kooxaha ka soo horjeeda. shalayo afhayeenka milatariga sacuudiga sarreeyo guuto axmed azaari waxa uu sheegay in sacuudigu uu sii wadi doono weerarada dhanka cirka uu ku hayo deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada xuutiyiinta ilaa iyo inta dowladda yaban ay u baahan tahay in la difaaco.
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenaa mar kale dhegaystayaad meel kastoo aad naga maqlaysaan. sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen 20 qof ay ku dhinteen guud ahaan weerarkii ka dhacay maka al mukarama. 5 qof oo ka mid a 20-kaasina ay ahaayeen maleeshiyadii weerarka fulisay. wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maarey ayaa warfaafinta u sheegay in la badbaadiyey dad ka badan 50 qof. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkan. wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa 8:00 barkii subaxnimo ee saakay soo afjartay weerar qaatay in ka badan 15 saacadood oo kooxo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qabsadeen hoteelka maka al mukarama ee magaalada muqdisho. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye ayaa kadib markii weerarka lasoo gebagabeeyey shir jaraa'id oo uu ku qabtay gudaha hoteel maka al mukarama waxa uu kaga warbixiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkaasi, waxaana uu xusay in ciidamada amnigu ay soo badbaadiyeen 50 qof oo isugu jira mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ah.
kooxaha oo ka koobnaa 5-6 qof waxay baabuur laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka. baabuur kalena wuxuu keenay ciidan kale oo ku hubaysan rub culus iyo bambooyin iyo tooriyo. nin kasta oo alqaacidada nabadiidka ahi wuxuu ku hubaysnaa bambooyin, qoryo iyo tooriyo. ciidamada geesiyaasha qaranku ma siin wax fursada oo ay awood ugu helaan inay dadka intay ururiyaan oo hool isugu geeyaan ay marba mid gowracaan oo madax furasho u qabsadaan. fursad may helin. waxay badbaadiyeen 50 qof in ka badan oo dad qiimo u leh soomaaliya. ficilka argagixisada waxaa ku dhintay 14 qof oo ah 4 ciidana ambaasitarkii dowladda u fadhiyey geneva switzerland mudane beriberi, gabadh u shaqaynaysay world bankiga oo la taliya oo ahayd wasaaradda maaliyadda, 3 ilaalo hoteelka ahaa iyo 6 shacaba. marka la fiiriyo dadka ku jiray hoteelka tiradoodu intay ahayd iyo qiimahay lahaayeen iyo khasaaraha sida ciidamada qaranku u soo koobeen wax isleh ma. inta dhaawaca oo 13 allah ha u fududeeyo dhaawacooda, dowladdu way qaadaysaa.
dhinaca kale, madaxa caafimaadka cisbitaalka madiina dunya cali maxamed ayaa ka warbixisay tirada dhaawacyada laga keenay hoteel maka al mukarama ee cisbitaalka lasoo gaarsiiyey.
tirada guud ee dhaawacyada isbitaalka lasoo gaarsiiyey waxay ahaayeen 28 qofood. 28-kaas 4 ka mid ah waxay ahaayeen dad iyagoo soo dhinteen isbitaalka gudihiisa la keenay. ay yaalaan dadkaas hadda meelaha oo mar jiriya oo qeybaha meydka la geeyey. inta kaleeto 10 ka mida waxay noqdeen dadka inbeshinka aan u aqoonsanay oo mada kala duwan lagu sameeyey isbitaalka dhexdiisa. 14 dadka xoogaa waxyaabaha yararka ay soo gaargaareen aan u baahnayn in markaas la seexiyo, laakiin xaaladooda caafimaad ay aad dhammaantood waxaa loo sameeyey servis iyo adeegyadii ay u baahnaayeen oo caafimaad. umalaynaa inaad soo aragteen ama arki doontiin waxqabadkii loo qaban lahaa oo dadkaas ay u qabeen baahida dhammaantood way haystaan. ilaa hadda dadka meesha ku jira dhaawacyadooda qofkii hadda laga qalay oo kale operation oo caloosha lagu sameeyey oo kale waa waxa ugu culus markaas oo dhacaayo oo qaliimada ay ka mid tahay. laakiin lama dhihi karo way culus tahay. haddii uu qofka markaas uusan neerva go'in, ilaa hadda annaga manoo kala cadda dadka oo xaaladooda wax loo qaban karin. dhakhaatiirta taas howlaha ay maalin ama 4 saac kadib ay maaragtay discussion ka sameeyaan waay mararkaasaa la ogaadaa.
milkiilaha hoteelka la weeraray ee maka al mukarama guray xaaji xasan ayaa warbaahinta u sheegay inuu filanayay weerarka lagu soo qaaday hoteelkiisa maadaama dhowr jeer horay loo soo weeraray, waxaana eedda uu dusha uga tuuray maamulka degmada hodan oo sida uu tilmaamayo ka dhaga adeegay codsi ammaan oo uu soo gudbiyey.
waxaa moodaa in til 4 jeer laysoo weerarayo, waxaan isku weerar ma jirto, waxaasa nasiib darro ah. adoo og waxay kugu dhacay markii aad sheegtay laguna shaqeyn waayo, wax aad qalbi xanuun la waayo. aniga markuu shirka saddexaad dhacay waxaan ogaaday in shil afraad uu jiri doono waxaan isku dayay inaan dhigto difaac barak inaan dhigto degmadii ujeedada rabta ka lahaato hoteelada ku yaal xamar oo dhan isbaarooyin u yaalla ee hoteelkeyga hoteelada weyn uu ka mid yahay haddana isbaarooyin ka dhigto waa lay diiday aniga waddan waxay rabin zigzag inaan sameeyo ujeedada laga lahaado waa la ii diiday waxaan isku dayay inaan gobolka u gudbo gobolka markaan u gudbay haddana guddoomiyaha degmada gobolka uga dambeeyey soo diida oo guddoomiyaha gobolka u sheegay in waxaan sheegay wax ka jira aan loo baahnayn marka dhibaato badan oo aan qiyaasi karin aan dhihi karo wixii dhacay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha degmada oo hadal sababtoo ah asoo arkaya waxa dhacaya ayuu haddana iga horeystaa inaan sameeyo
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kooban uga hadlay weerarka iyo qaraxyada lagu bartilmaameedsaday hoteel maka almukarama waxaana uu tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarka
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan uga tacsiyeeyo falka argagixiso ee ka dhacay hoteel maka almukarama waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo eheladii iyo qaraabadii intii ku dhimatay in ilaahay u naxariisto dhibaatooyinka nimankan ay ummadda iyo dalka ku hayaan unbay ka mid tahay horey usoo dhaceen hadday dhacayaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa ma aha macnaheeda inay xoogii awood leeyihiin laakiin waa rafashadii ugu dambeysay dowladda federaalka iyo hay-adaheedana waxaan farayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka dhaawaca wax loogu qabto sidii kuwii horeba loogu dadaalay ilaahay idinkiis waana bogsoonayn haddii alla yihaahdo hoteel maka mukarama xero askari ma aha xero ciidan ma aha meel dowladeed oo maxaan ku iraadaayo ma aha daliil waxay u tahay marka taasi shacabka cadaawadda ay u qabaan oo ay rabaan in ay tirtiraan
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxa magaalada muqdisho kusoo kordhayay weerarada lala eeganayo hoteelada magaalada muqdisho iyadoo kii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdishona lagu qaaday hoteelka central 22-kii februari ee sanadkan kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa sidoo kale goor dhaweyd shir jiraayad ku qabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuuna taxsi u diray dadkii ku geeriyooday hoteelkaasi
waa salaamaya waxaan runtii annagoo murugeysan ka murugeysan runtii dadkii ku geeriyooday jannadii xoolaha ka waraabay dhacdadii shalay ka dhacday hoteel maka mukarama aan rabaa inaan uga tacsiyay ummadda soomaaliyeed iyo reerkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen 14 qofood oo meeshaas ku geeriyooday jannadii xoolaha ka waraabay waa dad shahiiday runtii ummad soomaaliyeed oo aan waxba garabsan bay ahaayeen waxaan rabaa si gaara inaan ugu tacsiyay sariirkeenii fadhiyey dalka switzerland allahu naxariisto iyo gabar la taliyay ka ahayd ayadana iyo ummaddii meesha ku geeriyto dhan waxaan rabaa inaan runtii ammaano oo aan bogaadiyo ciidanka amniga soomaaliyeed ee runtii shalay muujiyey inay yihiin ciidan ummadda soomaaliyeed ku faami karto dhacdadan dhacdooyinkii lamid ahaa ee ka dhacay dalalka kaleeto ee wadanka yani aan soomaali ahayn waxay qaadatay maalmo in lasoo afjaro waqtiga dheeraaday oo ilaa ay saaka soo gaaray ma aysan ahayn in lasoo afjari waay laakiin waxay ahayd ummad in la badbaadiyo saa ogsoontihiinba ummad ilaa ay 50 ka badan ayay badbaadiyeen kana soo saareen hoteelka argagixisadii soo weerartay iyo nimankii xagjirka ah ee soo weeraray hoteelka ahmiyaddii ay lahaayeen waxay ahaayeen ummaddaas aan waxba galabsan intii ay ka layn karaan inay laayaan laakiin ciidankii amniga ayaa u diiday fursadaas runtiina ka hortegay inay ku tallaabsadaan wixii ay kusoo talagaleen inay ummaddaas kukumaadaan
ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuu sheegay in ujeedada ururka al-shabaab uu ka lahaa weerarkan oo kale ay tahay inuu curyaamiyo rajada soo gashay ummadda soomaaliyeed
ogsoontihiin dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed waxay runtii yacni xoreysay degmooyin badan oy gacanta ku hayeen maadaama ay aan kaga guuleysanayna dagaalkii guud iyo dagaalkii lagu xoreynayo degmooyinka iyo gobolada dalka waxa ay marka kan u jeesteen inay gumaadaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed aan xoggarabsan taas waxa weye macnaheedu waa ogsoontihiin waxay ku saleeyaan weerarkooda inay hoteelada iyo meelaha dadka isugu yimaada ay ku gumaadaan ummadda soomaaliyeed taas waxa weye inay isdhahaan dadka imaanaya dalkan iyo rajada socota iyo dalkan horumarka u socda iyo rajadaraha laga muujiyo ummadda soomaaliyeed khalkhal hala geliy ummadda soomaaliyeed casi hala geliy runtii waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed in aysan marna ka niijirin dhacdooyinka noocaan oo kaleeta sababto waxa weye dagaalka guud oo ugu guuleysanay oona ugu guuleysan doona haddii ilahay inta harteena dhacdooyinkaanna haddii ilahay ilaahdo ciidanka soomaaliya shalay waxay muujiyeen runtii inay yihiin ciidan annaga aan ku faani karno dhacdadan oo kaleeto oo ogsoontihiin dalalkii kenya iyo markay ka dhaceen waxay qaadatay muddo in lasoo awjaro damaca ku jira wuxuu ahaa wixii xagga ka dhacay oo qatayna inta ka socdayaan. Marka runtii waan kaga guuleysanay argagixisadii meesha soo weerartay oo ilaa iyo shan ahaa waa lagu dilay meesha. Wacyadooda iyo meeshay ka yimaadeen iyo kulan gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa hadii la yidhaahdo.
Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo goor dhoweyd ka hadlay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
dhinaca kalena dadka qaraxaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa safiirkii Soomaaliya ee dalka Switzerland Yuusuf Maxamed Ismaaciil Baribari, iyo dad kale oo shacab ah. Waxaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday hoteelkaasi Farxiye Bashiir Nuur oo deganayd hoteelka, dhowaana ka tagtay gobolka Virginia ee dowladka magaaladan Washington. Farxiye oo ahayd gabar aqoon-yahanad ah oo wax ku baratay dalkan Maraykanka waxay la taliye u ahayd bangiga dhexe ee Soomaaliya. Haddaba Yuusuf Cabdi Qayre oo ah Farxiye Bashiir abtigeed ayaa isagoo ku sugan Virginia uga waramay Sahra Cabdi Axmed.
walaali Farxiye, waxaan isku ahayn abti baan Farxiye u ahaa, hooyadeed ayaa walaalanahay.
Marka waxay ka tagtay gobolkan Virginia ee duleedka magaalada tan Washington ee dalka Maraykanka.
haa, Virginia deganayd. Farxiye adigu ilaa dhowri soddon sano ku dhawaad Virginia deganayd, Virginia ka shaqaynaysay. Marka Virginia ayay ka tagtay adigu ilaa hal sano, muddo hal sano laga joogo hadda.
ma waddankaana ku dhalatay mise iyadoo yaray timid?
maya waddankaana kumay dhalanaya, iyadoo yar bay timid. marka waxbarashay u timid adigu 1988-kii ayay waxbarasho u timid. marka waxay waxbarasho u aaday jaacad ku taala Nigeria, waakay jaacaddii kasoo baxdo oo kasoo mataqaana soo dhamaysana waxay usoo wareegtay dhinacan Washington. marka ilaa iyo 20-kii sano lasoo dhaafay waxay ka shaqaynaysay kambani ku yaalla magaaladan Washington agteeda.
maxay baratay Farxiye oo ay ku shaqaynaysay?
Farxiye waxay baratay xisaabaad, ayay baratay accounting iyo finance, ayay baratay ilaa waxay ka haysatay mataqana degreegeeda master bay ka haysatay. marka financiga ayay ku shaqaynaysay. waxay kaloo ahayd public accountant oo certificationna way ahayd oo mataqana license waxay ahayd accountant.
xisaabaadka waa tahay. marka Muqdisho maxay ka doontay? ma waxay u aaday shaqo oo halkaasay ku wareegtay mise booqasho ayay ku baxday sanadka ka hor?
Muqdisho waxay ka doontay kolay labo arrimood. inay mataqaanaa waa ka guurtay meeshan iyadoo weliba shaqo fiican oo mataqaanaa kambani weyn oo Maraykan halkan ay ka shaqaynayso shaqo fiican haysato, nolol fiican ku nool, ayay waxay go-aansatay inay mataqaanaa xamar ku noqoto. labada arrimooda xamar ugu noqotana waxaa ka mid ahaa inay hooyadeed oo kaga dhawaato oo hooyadeed meesha ugu hayso, iyo midda kale inay waddankeedii caawiso mataqaanaa waddankii maaragtay wax u qabato, maadaama ay xisaabaadkii iyo waxyaalahaas iyada baratay waxay stribal waxyaalaha waddanka caawin karteed waxaa ka mid ah bal dhinaca dhaqaalaha iyo bangiga, iyo marka bangiga ayay caawin jirtay la shaqayn jirtay. in muddo xataa bangiga waxay kula shaqaynaysay sidii oo mataqaanaa iyadoon mushaar laga siinaynin ayay bangiga u caawinaysay oo bangiga dhexeeyay marka dambe xoogaa la shaqaynaysay.
waa tahay. marka hooyadeed meeshay deganayd?
hooyadeed waxay deganayd haa, magaalada Xamar bay deganayd hooyada. haa,
waxaa nagu maqalaa sidoo kale in Farxiye hooyada dhaawac uu soo gaaray ay la joogtay goobta hoteelka markii dhaawaca uu dhacay. marka maxaad kala socotaan?
waa taas waa run weeyaan, waa dhaawac weeyaan mataqaana hadda istaal baan maanta caawad waxaa laigu lahaa istaalkay weli ku jirtaa, gacanbaa wax gacanta miigta waxa ka gaareen, laakiin hadda iyadu xoogaa waa soo mijirtatay, laakiin weli istaalka ku jirtaa, dhaawacuna waa jiraa.
hoteelka miyay ka mid ahayd dadkii deganaa Farxiye, mase dadkii booqday ka mid ahayd oo ay mashaqadu qabsatay markii ay tagtay?
maya hoteelka ma deganayn, gurigooda deganayd, kolley dadku hoteelka mataqaana waqtigaa joogeen bay ahayd ma deganayn hoteelka.
sidoo kale walaaladeed halkan deganaa ayaa la leeyahay waxa ay u ambabaxeen Soomaaliya markii caawa arintaasi ee dhacday galabtana Soomaaliya waqtigeeda. marka arintaasi wax ma nala wadaagi kartaa?
haa, waa arrin weeyaan. gabar joogta ka weyn oo family yiraahdo joogta waa magaaladan Washington degan, airportka hadda waqtigan kula hadlayo baxaysaa, laba gabdhood oo kaleo iyaguna jooga Canada magaalada Torontona, haddana iyaguna baxayaan, marka caawi saddexdooda baxayaan.
waxaad iga warantaa Farxiye shaqsiyan maxaad ku sifeyn lahayd qof ehela ayaad u tahay? waa taqaana in badan dabcan shaqsiyadeedii
Farxiye waxa weeye horta waa qof oo mataqaana waxay ahayd dadka qof aad iyo aad loo yaqaano bulshada halkan degan oo Washington aad iyo aad u yaqaano oo dadka ku dhex jirta oo qofkii dhamaa dhibaataysan oo dadka mataqaanaa aad iyo aad u caawi ahayd oo dadka dhanna jecel yahay qof waxay ahayd waddankeeda yaalla mataqaanaa aad iyo aad u jecel waddanka oo arrimaha Soomaaliya la socda oo inay xataa nafteeda u hurto Soomaaliya u aado inay waddankeedii ummaddeedii wax u tarto ayay halkan uga tagtay iyadoo u baahnay inay xataa Soomaaliya aado shaqo fiican haysato qof waxbarta ahayd mamal fiican halkan ku loonayd guri ku looyd waxdana waxay uga tagtay waddankii ay u aaday inay bal caawiso waddankeena inay wax u qabato kuwi kale kuma dareena waxaan leeyahay un ilaahay mitqana jannada ka waraabiyo kolley qof aad iyo aad waxay ahayd dhinaca hooyadeed weliba qaataxaan aad iyo aad mitqan qof u ducaysan oo aad iyo aad mitqana waalidkeed uga horeeya marka bulshada dhan bay mataqaanaa ay maartay farxiyo Washington dadka degan oo dhan maartay dad badan baa yaqaanay oo bulsho qof aad iyo aad loo yaqaan bay ahayd marka dhammaan ilaahay waxaan leeyahay ayadana jannada ka waraabiyo dadkii ehlada ahaa ama saaxiibada ahaana ilaahay xamli imaan ka.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Qayre oo abtu ah Farxiye Bashiir oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay hoteelka Maka Al Mukarama qarxii iyo weeraradii shalay ka dhacay. waxayna la taliya u ahayd bangiga dhexe ee Soomaaliya. Qadka taleefanka ayuu ugu warramayey Saare Cabdi Axmed.
Walaal, sidii wuxuu dhaceen waxay ahayd mid lamid
waa tahay dhegeystayaal. Haddaba dhirbaaxa intee leeg ayay weerarkani ku yahay dadaalada dhinaca amniga ee dowladda? Mase jiraa qorshe ay dowladdu samayn karto oo looga hortegi karo weerarada noocan oo kale? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farajar wuxuu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda daraasaadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Walaal, sidii wuxuu dhaceen waxay ahayd mid lamid ah siyaabihii hore oo ay macnaha Shabaabku iyo Alqaacida iyo xataa maaragtay dad ka lamidka ay u dagaalamaan oo ah inay macnaha weerar dhinacyo badan wata oo marka hore meeshii baabuur intii lagu dhufto loo socday dadkii waardiyaha ahaa oo hore halkaas lagu kala daadinahayo kadibna ciidan labaad ay meesha gudaha u galhayaan meelo badan ka dhacday oo meel kasi ka dhacday ka dagaalameen dagaal weyn ay ku talagalsaan oo kale marka waxa ay kulan 23 goor dhacday weeye hab noocaan oo kale ah wuxuun ahaa deegsigu kuwi maarka ugu dhibtaa mid ka mid ah oo dad badanna meesha ku dhintaan ilaa saakana dhibaatii
waan gartay
runtiina dhaawac weyn oo iyo dhimashada iyo dhaawaca kasuko iyo mid weyn bay xagga amniga iyo bay kaarsiisay marka arrin dhibaato weyn baa dhacday.
Bishan ugu dambeysa waxaad mudaamo bilahan ugu dambeeyey inay bishii oo mar weeraro waaweyn soo noqnoqonayeen bal dhinacii amniga markaad eegtid ma isleedahay fariimo kala duwan ayay u diraysaa inaan weli xaaladii amnigu aan ahayn mid ay xukuumaddu si weyn gacanta ugu hayso gaar ahaan magaalada Muqdisho?
Fariintaas waa soo noqnoqotay weyn caddahay oo Shabaabku waa niman qorshe leh, qorshahoodina waxa weeye magaaladan Muqdisho inay nabad tahay ay beeniyaan. Marka dowladduna hadda dadkii investoriska ahaa ama maalgeliyaasha ahaa oo dowladda kasoo laabanayay oo hoteelkan dadka ka shaqeeyay oo kale iyo hoteelada kale haddii arrintan sii socoto waanatan anigu aan jeclaan lahaa dowladda inay waxna ka tiraahdo ay kuna baraarugto haddii sii socoto kalsoonidii magaaladan lagu qabay oo ah inay meeshaan nabad tahay waxaa dhici karta dadku inay kaas ay su-aal calaamad weyn saaraan. Sababta waxa weeye haddii hoteeladii la isugu dhacayo haddii ay macnaha ogeyn babaawurtaan iyo nimankan meeshay u baahdaan batigaya meeshay kasoo boqanayaan aan laga warqabin runtii macnaha wax weyn bay halis weyn bay ku tahay dareenka shacabka iyo rajada laga qabo magaalada inay soo kabocdo. Marka dowladda inay sidii macnaha xarunta Ismaaciil Jimcaale iyo Human Rights Watch inay walaac muujiyaan iyo war-saxaafadii kasoo saaraan ay arrintan ka qeyhiin taasi lama fadhiyo waxaa looga fadhiyaa shacabka inay badbaadiyaan. Haddii maxaa 100 qof 100 qof 20 qof ay dhaawac iyo dhimasho noqdaan waa in mas-uuliyadda dad qaada weeye waa in dad xilkooda ay ku waayaan. Marka arrintaas waxaa mudada dowladda inay walaacaas la muujinayo inay aada uga fogtahay dareenka iyo waxa shacabku ka filayaan.
Ma isleedahay muuqaalka shalay oo kale wuxuu u ekaa kii Westgate oo kale ee ururka Al-Shabaab oo kale meelo ka baxsan ka sameeyey ama kuwa kale dunida ururada argixiso ka sameeyaan?
Nimankaani beecay bay kula jiraan, Alqaacida beecay kula jiraan, iyagaana ilbax u ah oo Iraq iyo Afghanistan iyo meelahaas dhibaatooyinka waaweyn ay ka dhaceen baa laga soo muguuriyaa falalka ay halkan ka wadaan. Marka yes, kuwaasaa maalin mid Soomaaliya lagu tijaabiyaa كلهم معنا وقري هوا اللي واحد هذا الإنترنت اللي جاب بعض اللي كان شو ذا أيام كان صح حسن أيام كواسي كوزين هذي هاد مرك عند تلاس جيران رشعت اللي جماعة أو لوسي دار لوسي دارنا راح يوصي بعدين سا ولول كي كسرنا الذهب الشعبك رمتينا مرك ماشي كحوي أرنتان رمتينا كمثل كيري كرتون صوت كتوني شعبك إمتشي أنا هذا كله وراء شعبك مقدسوان وسامي البايس أنا كسرنا نحن نوش يعني أمي جم قالوا كسر فاينل سلامة كوني آخر تونك وأنتو لو كوني إيش فني أسرح تونك أي دانتو هذه هذا اللي وراء صدق كان وحنا يصير صدام وهوال إني يقولوا لكم ممكن دونان ليس كهيس شفت حالي يفاك وغارك من بوي إنك بعيا بعد حافظك في الجنب قلي مركا دولد ولا على غواصة دين دولد حلا جرب إني شعب أمي جم سكتو خب كسر دنتينا أيها مسؤول كهاي مسلمان أنا أو أمي السكان أنت هسنا وأرين أنا وأجي هذا أنا أركو إن سيسكون ما دافين هاي أو معناها واد اللي حملنا يعني كمان كنا واقع ونعمل إن راح لقارك زي وركو أودي هيا مركا الله هذا له ويعرف أرين تاني سيء واقع هاي وأركانه يفسو كي مقابل عم بخير كبد زاجيا ولقونا ولا هذا أيه الشكل اللي فسو كي ما تاني فهمان وإنترنت لايف كريان أما هو سودا بتيان بالوقت بعيا
وتهي كاسينو وحو ها مدحا هيدا دراسات كهيرتج عبد الرشيد خليف او الرميي اسماعيل حسين فرجر.
ولي واحد نقدر يسنى سنة عدة في وجه أو توس إذا كريم على سمع هذا واشنطن هات الله سمار اللان مدحوينها سمار اللان أحمد محمد سيلانيو يا مانتا أكاه الله يدقال كصعودة ضلك يمن يا وذا خذ الله سمار اللان يا سمار يا حالة جود يا سمار اللان حلو مانتا قد بدأ سنة كي دستوري هاي وجدنا يي فدي وذا جرة أو أي شين قل ياشا وكل هذا يقول تذا وريا في وجه هرجيسا عبد الحكيم محمود شروعية وربحنتن صادري
خبطة النذات كان وايد من مالمهم بالسوقية يا مدحوين أحمد محمد سيلاي وكجها اللي حالد الصومالي الآن إدين عيادة سياسة دا دقارها أمانكا دورشوينكا وده هذا اللذة الصومالي الآن يا الصومالي يولي بحالد الدلك يمن وجهرين بمدحوين أحمد محمد سيلاي وحوكاه للدورشوينكا الصومالي الآن إسوس دا إسقاط تباحين وشرو هندي سكس وبحق جدي الدورشوينكا واحد دورشوينكا وقت جودي متدافعين بس وحوك حسين دنكو دا يكاه الجلان إن دورشوينكا وقت جودي كوكب صومان
جوجنا حلي عينو قرشيسنايان دورشين كي مرحتويني وكيلدو هسه يشو حكا سو بخاي كوميشك دورشين كا قاركا ساي كموقتو ان دورشين كي وقتيغودي دافيان waxaan halkan ku cadeynaya hore la idin ku sheegay in aniga xukuumadeena iyo xisbigaygu aan si dhab ah ugu hawlgalay in doorashada ay waqtigoodii lagu talagalay ay ku qabsoomaan
dhinaca kale waxa uu madaxweyne Axmed Sinaaye ka hadlay xaaladda dalka Yemen oo ah mid midooyinka bacakirnayda isagoo tilmaamay in ay si buuxda u garab taagan yihiin mowqifka jaamacadda Carabtu ay ku taageereen dawladda Yemen isla markaana ay ka soo horjeedaan waxa uu ugu yeeray kooxda qalalaasaha wada
dawladda Soomaaliya waxay dalalka dariska ah iyo beesha caalamka inta badan kala shaqaysaa adkaynta iyo xoojinta xasiloonida muddo gaar ahaan tarbiyad ka badacas oo halbowlo waa isu socodka dhaqaalaha adduunka dawladda Soomaaliya waxay si buuxda u taagantahay hoqofka jaamacadda Carabta ee taageerida dawladda sharciiga ah ee dalka Yemen waxaana ka soo horjeedaa kooxaha qalalaasaha ka wada
wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ahaa qaar saddexdii sanadood ee u dambeeyay ba soo jiitamay isla markaana muddooyinkaasi la kala saxeexday heshiisyo dhowr ah balse aan hirgelin ayaa uu khudbadiisa madaxweyne Sinaaye aan qaad la'aantooda dusha ka saaray dawladda Soomaaliya isagoo intaas raaciyay inay diyaar u yihiin in wada hadal lagu dhameeyo wixii khilaaf ee labada dhinac u dhaxeeya
nasiib darro wada hadal si bay hara qaadin mana noqon wax mid dhala waxaana sabab u ahaa kadib markii madaxda Soomaaliya ka baxeen dhamaan heshiisyadii kor ku
xisan hadlaye weeraro dhinaca afka oo muddooyinka u dambeeyay ba ay Puntland hawada u soo maraysay Soomaaliland ayaa u sheegay in eedahaasi uu kala soo xiriiray madaxweynaha Puntland isla markaana uu ka raali geliyay khudbad dadan oo haatii shanaad ee uu labada golo u jeediyey intii uu xilka hayay ayaan mudanayaasha golaha fadhiyey wax su'aalaha la siin. Walow qaar ka mid a xildhibaanadu ay isu dayeen ee balse shirgudoonku uu ka xidhay islamarkaana uu si degdega u soo afmeeray madasha. Xildhibaanada fadhiga ku sugnaa oo aan qaar ka mid a dareenkooga weydiiyey ayaa khudbadan sidan kaga falceliyey. Waayo xildhibaan ibraahim mahdi buba waa guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan. Xildhibaan, sida aad aragtaa khudbadda madaxweynaha?
Bismillahi raxmaani raxiim. Khudbaddan maanta ma aha intii laga filiyey madaxweynaha. Marxaladda dalku marayo iyo xilliga xasaasiga iyo doorashooyinka lagu jiro iyo ballanqaadyadii khudbadihiisii hore wixii ka fulay inuu ka soo koobo ama uu ka sheego ayaynu ka eegaynay. Nasiib darro, maanta khudbaddiisu waxay ahayd mid aad u kooban, islamarkaana ku salaysnayd waxa la odhan karo faan iyo xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay ama uu hogaamiyo axmed maxamed maxamuud silaayo waxqabadkeedii inuu tilmaamo wax ka sheegsheego. Maanta waxay ahayd golihii qaranka ama golihii xeerdejinta ummadda ka wakiilka ahaa kolad uu hor fadhiyo kow inuu marka ugu horeysa aqbalo oo uu ogolaado in su'aala laga weydiiyo marxaladda uu dalku marayo oo mudanayaashu weydiiyaan.
Waayo xildhibaan axmed maxamed diiriyasna waa xildhibaan golaha wakiilada somalilan, sida u aragtaa xildhibaan khudbadda?
Wallahi waxaan u arkaa khudbaddii sanadeedka madaxweynuhu noo soo jeediyey khudbad wanaagsan oo waxqabadkii ka turjuntay oo wax soo socda ka turjisay taasan u qabaa. Laakiin dee waxaa laga yaabaa in rag kale oo mucaaradood fursayka mucaaradii ay u qaataan, laakiin waxa laala wixii madaxweynuhu ka tegey ma hayno.
Geesta kale, xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa iyaguna ka hadlay mowqifkooda ku aadan khudbaddan, iyagoo dib u dhaca doorashada dusha u saaray waxay ugu yeedhaan inta madaxweynaha ku xeeran. Waa sida uu tilmaamayo Cali Maxamed Yuusuf, waa guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga islamarkaana ah kusimaha guddoomiyaha.
Madaxweynuhu waxa uu yidhi nin siduu wax ogyahay nin weyne waxuma sheego, laakiin waxaanu ognahay inaan uga xog ugaarsannahay annagu madaxweynaha waxaa keenay in ay doorashadu qabsoomi weydo, waxaana kow ka ah inta isaga ku xeeran ama wasiire ah ama xildhibaana ah oo iyagu doorasho diid ahaa markii uu sanadkii 2013 yidhi aniga maalin ila dhaafi maysana, iyagu waxay ka shaqaynayeen ay ahayd in ay taasi beenowdo oo 26-ka aanay doorasho dhicin.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Waa V O A. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha oo inoo daadinayaan Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo Ibraahim Xasan Danduray.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. hambalada hambalyada ay dhageystayaasha soo direen oo fara badan ayaa ibraahin oo na ag yaalla heesihii annaguna aan u raacin jirnay suubis aan maqli jirin markaan yaraa marka wax la cabbiro suubisna ku dar marka waraaqaha dhageystayaasha iskale annagana suubis kale u raacinayna waa heesaha ay barnaamijka ku dhageysanayaan waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waxa ay ka timid waa marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha v o aan idinka guddoonay marka xiga asxaabta warqaddan ku qoran ee tahneyda diraysa waxaa ugu horeeya aabo xasan maxamed book iyo hooyo xaliimo muuse jibriil iyo maxamed xasan maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ifraax xasan maxamed ibraahim xasan maxamed cabdirasaaq xasan maxamed cabdirashiid xasan maxamed cabdiraxmaan xasan maxamed iyo adeero baa la yidhi ibraahim maxamed book iyo caruurtiisa iyo adeero mahdi daahir bahdoon xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeero idris xuseen sareeye xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher u dirayaan xuseen maxamed bisad iyo yaasmiin xasan maxamed oo 20-kii bisha maaj sanadkan 2015 maalin sabti bay ku beegneed baa la yidhi meherkoodu ka dhacay hoteelka la yidhaahdo karoon ee ku yaalla magaalada hargeysa waxay leeyihiin waxaan ilaahay uga baryaynaa arooskooda in ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo aamiin
waa tahay dhambaalkana waxa uu ku bilowday marka hore waan salaamaynaa daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo ibraahim daandure waan idinka qaadnay kadibna waxay yidhahdeen waxaan karanahay maxamuud cabdulaahi maxamed oo najaad loo yaqaano axmed daahir axmed oo isna la yidhaahdo skinmos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame oo loo yaqaano danhill iyo daahir maxamed cali iyo cumar cabdijamaal cabdulle iyo waxay yidhahdeen daa-uud maxamed cali oo ku magac dheer guumow iyo xaashi aadan maxamed koreeye iyo maxamed cabdi saciid turkish iyo muxudiin cali cabdi iyo maxamed cabdilcasiis samatar soomaali iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumane faarax cabdi dhammaana waxay hambalyo iyo bugaado bay jecel yihiin inay u diraan aadan maxamed calisow oo boban ku magac dheer iyo zeynab jibriil afrax oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducada xaggeen lawaay wiilkaasi allah ka dhigay kiisoo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca
dhambaalkana waxaanu ka helay asxaab fara badan oo ugu horreeya marka hore baa la yidhi hambalyo dhalalasho ayaanu diraynaa waxaana diraya maxamed jaamac iyo marwadiisa aamina axmed maal wiil baa u dhashay baa la yidhi waxaanu ugu dhashay waddanka yemen khaasatan magaalada ticis ibraahimow magaalada soo maaha mid xaaladda cajiibka ay ka taagan tahay layaab kale
haade magaalada kulley dadaa ku nool marka dimasay ku nool yihiin oo ubad waa ku dhala karaa oo laisku guursan karaa
waxaan islahaa waa hore laga qaxay meesha walaaha ugu yaraan waa dad xeelada yaqaano dhul colaadeed ku soo noolaa marka allaha ku samata bixiyo aamiin aamiin wiil baa ugu dhashay baa la yidhi waddanka yemen gaar ahaan baa la yidhi magaalada ticis wax badan baan jacfar ka maqlay magaaladaasi dadka hambalyada diraya waxaa ka mid ah cabdikhaaliq axmed maal iyo isxaaq xasan xaashi iyo guuleed axmed maal iyo warda axmed maal iyo ayaan axmed maal iyo yuusuf axmed maal ridwaan axmed maal iyo maymuun axmed maal iyo xamse axmed maal iyo khadan axmed maal iyo asma axmed maal iyo abiib axmed maal waa dhammaan ilmo axmed maal hindana way ku jirtaa ridwaana ugu dambeeya oo ilmo axmed maala dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan maxamed jaamac iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay baa la yidhi magaalada ticis ee dalka yemen wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi marwaan maxamed jaamac ducada waa xaggin ibraahin wiilkaas ticis ku dhashay iyo adigoo og waxa meesha ka dhacay maxaad ugu ducaynaysaa
marwaanow waxaan ku leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkii intaba anfaca
aamiin ayaan u raacinaya waxaan ugu sii darayaa midkii ku badbaadana allaha kaa dhigo meeshaas aad joogto waa tahay bal dhinaciis ugaanta
shacni iyo wanaag
haye
ma sheekaysanaa
sharaf badan edaa baad ka boodi ibraahin shacni iyo wanaag sharaf badan edaa ma sheekaysanaa
adaa ku daraya taas
waa tahay waxaan u gartay mid ka mid a heesaha shidan ee toddobaadkan aad soo xushay ibraahin oo ka mid yihiin
waxaase markaan ku luqaynaysa keligeed
waa sahre siyaado kaleya maya
iyada ayaan codkeeda soo qaadanayna
Thank you.
aad iyo aad waynaga tunta soomaa sahra siyaad
aad iyo aad codkeeda macaan. Intaas ayaan kaga gudbaynaa fanaanada zahra siyaad iyo heestii shacni iyo wanaaga. Waxaan ku noqonaynaa dhinacii warqadaha caasho maada akhriga masaaniga
mid baaban gacanta ku haya ibraahin oo taadana bal noo sii diyaaray. Waxay ka timid isxaaq huud nuur iyo huud xasan aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa, cabdi xasan aadan iyo xaaskiisa, cabdisamed xasan sahal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo cabdikhadar xasan sahal xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo aadan ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay shabeelow, xasan siidow xuseen maxamed kuusow, cali isxaaq cali iyo roodo cabdilcasiis saygadii caruurteeda, iyo maxamed sheekh ibraahim iyo maxamed karaama, iyo sidoo kale aadan soomaali baha la yiri, iyo cabdi cali nuuradiin iyo xuseen ibraahim maxamed kashag buu ku magac dheer yahay, iyo sidoo kale waa mukhtaar ibraahim maxamed iyo yuusuf maxamed yarow odele buu ku magac dheer yahay, iyo ugu dambeyntii yuusuf gane iyo cali ibraahim warjey. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaana ay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabi xuseen wardheere oo ku magac dheer geesdiir, iyo marwadiisa hooyo fardowso xasan sahal oo wiil ugu dhashay magaalada garowe ee caasimada puntland. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdinaasir xuseen wardheere. Ducada xaggiina le waaye ee lasoo yiri ibraahin oo waxaa la yiri ducada xaggiina waaye. Marka bal wiilkaas loo bixiyey cabdinaasir xuseen wardheere ee ku dhashay magaalada garowe, maxaa ku duceynaysa ibraahino?
Caashi, maanta barnaamijkan wuxuu badan yahay dhalashada wiilasha, haddana waxaa kaloo usii badan yahay inaad mar walba itiraahdo maxaad ugu duceyn lahayd.
Hadda warqadii baan akhriyey oo 20 qof dad maaragta gaaraya ay ku qoraayeen, markaas intaan warqadii akhriyay haddana xil kalena la saaray, marka xilka maadaama labadeenna buu na saaran yahay, anigu warqadii baan akhriyey, marka warqadan akhriyo ha lasoo duceyo la yihahdo adoon kusoo tuuraya, marka tii dhinacaaga soo martana xaggayga usoo tuura.
Allah ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo weynaada oo anfacaa waalidkiis iyo dalkiisa. Dhambaalkana casho waxa uu ku bilowday waa salaamatiin caash cuudi ibraahim daanduray, waanu idinka qaadnay. Waxaa kalena yidhaahdeen maxamed cabdulaahi dhagacaleen iyo cabdixakiin cusmaan, iyo waxay yidhaahdeen axmed maxamed iimaan iyo axmed faarax qalinle, axmed cali diiriye iyo mustafa cartan. Waxay joogaan magaalada hargeysa, waxayna jecel yihiin inay halkan bogaadin iyo heestanba ay uga diraan injineer xuseen cabdulaahi jaamac, iyo waxay yidhaahdeen rooda ibraahim cabdikariin oo isku meherisaday magaalada hargeysa, waxayna leeyihiin meherkiina guul qeer qabana wadan horsada ayaan aybid kaga baraynaa.
Warqadana waxay naga soo gaartay aabe maxamed cali cabdi iyo hooyo xabiibo duqow macalin iyo hooyo asli aadan macalin iyo habaryara saynab axmed haliil iyo abti cabdulaahi duqow macalin iyo abti cabdirasaaq duqow macalin iyo abti axmed duqow iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed cali iyo cabdirasaaq maxamed cali iyo maxamuud maxamed cali iyo cali maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali iyo dictoore sabaalira ayaan maxamed cali iyo bishaara maxamed cali iyo farxiya maxamed cali iyo mascuud maxamed cali. Dhammaan dadkani waxay tahaniyada dhalasho u dirayaan aabe warsame maxamed cali iyo marwo shukri cali nuur oo ay gabar ugu dhalatay dalka Sweden. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layiri ayaan warsame maxamed cali, waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda, aamiin.
Dhankii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa, waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa hanasho. Waxaa wadajir ugu laqaynayaa cabdicaziis iskalaaj iyo hodan cabdiraxmaan. ya salaam hurdada taan uga go'een halbowlaha dhiigga iyo wadnaha hooy kaga dhiga hirgeli caashiqi hirgeli
aad iyo aad hodan waxaad moodaa iyo fanaankan cabdicasiis kalaaji inay si wanaagsan jaanta iskula heleen soo ma ibraahin
ay isugu dhiidhibayaan heesta
aad iyo aad bal warqada xigta
warqadan caasha waxay naga soo gaartay qaasan cumar iyo caashe imaan iyo cabdulqaadir caliyow iyo rowlo caliyow iyo waxay yidhahdeen bilaal cabdulqaadir iyo cumar qaasan cumar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan mareyka gaar ahaan waxay yidhahdeen gobolka listonmi waxayna tahniyad aroos u dirayaan shariif qalar isaaq iyo waxay yidhahdeen furqaan cabdiraxiin oo waxay yidhaahdeen meerkoodu uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaana xaafadda e1 waxaana ay leeyihiin eebe waxaana kaga baraynaa arooskiina inaad raaxo iyo bashbasha aad kala kulantaan eebena udin kala siiyo ubadkeyr qaba
aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid abtiyo mahadi daahir bahdoon baa la yiri iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abtiyo idris xuseen sareeyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhammaantood waa abtiyo ayeeyooyin iyo hooyooyin waxaa kaloo ku jira abti maxamed nuur ducaale iyo caruurtiisa iyo ayeeyo dhuux daahir sareeye iyo caruurteeda iyo ayeeyo habsan daahir sareeye iyo waxaa la yiri hableheeda iyo hooyo maryan nuur ducaale iyo caruurteeda iyo hooyo shamis nuur ducaale iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher u dirayaan xuseen maxamed bisad iyo yaasmiin xasan maxamed oo 22-kii bishan maaj meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna u rajaynayaan meherkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo ayo ubadka kheyrka qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag mar kale ibraahinow iyo heesahaagii galabta aad ka soo bixinaysay meelaha fogfog bal mar kale gacanta bal gacantoogaalee baan maqli jiray gacanta bal xoga yaro taag
caasho heesihii dhexe waa ciyaaray heesihii dambe waa ciyaaray maxaad sugaysaa marka dhegeystayaasheenna waxaad iga filaysaa inaan usoo qaban doono
mid le soo qabo
waayo waayo qaraami
ay
yaasalaam
qaraamiga
kuwayayeku ma washeene wanaagiina waa inuu dambeeyahay
waw marka waxaan umaleyna waxaan umaleyna codkaas makii cumar dhuula talo ibraahim
fanaaniintu heesaasi qaraamiga ama jalaal yuga
waa
qaadi jiray
lama kala xigel
maxamed aa qaadi jiray waxaa qaadi jiray cumar dhuule
maxamed yuusuf
afkiigaad ka boobta
ay ma isaga qaaday tani
maxamed yuusuf ayaa ku luqaynaya salaama waayo waayo iyo xusuus codkii macaanaa ee fanaanka maxamed yuusuf iyo heestii wanaageena haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonayna caashaaya
waxay ka timid ayeeyo maryan cali gurey hooyo sucdi casir cali iyo saygeed iyo caruurteeda hooyo ashkiro maxamed cadow iyo abaayo xamdi xuseen axmed iyo abaayo baa la yiri hodan xuseen axmed iyo abaayo aniso xuseen axmed iyo abaayaal fara badan abooyaal fara badan ayaa ku jira waxaa ka mid a anise xuseen axmed shukri cartan wardheere falastiin muuse cali sharma arke xuseen axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xuseen axmed iyo maxamed xuseen axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdilfataax xuseen axmed dhammaantood waa abaaye iyo abow una lasoo koobay ibraahin oo wegaro marwaan mayow abuu xuseen iyo sharma arke abuukar amiin iyo nuure maxamed cali iyo yuunis axmed xasan cabdulaahi maxamed iyo ugu dambeyntii abowaha ugu dambeeyey maxamed diini d dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan doctor cabdinuur cabdulaahi sheekh xuseen iyo hooyo kaafiyo xuseen axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshi taariikhdu markay ahayd 8-dii bishan Maajo sanadkan 2015 waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin
aamin ayaa leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray doctor axmed nuur ismaaciil iyo doctor qadar ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen doctor xasan iyo doctor cabdisalaam muuse iyo doctor xamse cali xuseen iyo doctor axmed caydiid iyo doctor mustafa cabdi xasan iyo aadan yuusuf kaahin iyo injineer saciid cawke iyo maxamuud xuseen farjar iyo maxamed muuse rodi waxayna jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marayaan iyo heesta abaa maxamuud nuur odow ah iyo hiba cabdi idaan oo waxa ay yidhaahdeen isku meersada magaalada hargeysa oo ay leeyihiin waxaana ebeda kaga baraynaa guur raaxa badan
aniguna amiin ayaan raacinaya warqada dhinacayga ugu dambeysa ibraahin oo toddobaadkan waxay naga soo gaartay marka hore waad salaamantihiin baa la yiri daadihayaasha barnaamijka daandure iyo cashucuud waan idka guddoonay marka xiga baa la yiri waxaan jecelnahay inaad halkan hambalyo dhalasho aad nooga gudbisaan waa tahay gacantaabaan ku hayaa soomaa waxaa ugu horeeya oo ugu horeysa asxaabtan diraya hooyo tamiimo aadan mursal iyo caruurteeda iyo aabe maxamed cali ibraahim iyo caruurtiisa iyo daa-uud maxamuud cabdulaahi iyo cali maxamed cali sulaymaan maxamed cali mursal maxamed cali cabdiraxmaan maxamed sheekh aadan maryan maxamed cali iyo caruurteeda iyo caasho axmed cali iyo caruurteeda iyo khadiijo cali ibraahim iyo caruurteeda iyo axmed maxamed sheekh aadan iyo kalaamow maxamed sheekh aadan iyo yuusuf maxamed yare iyo ayuub cabdulaahi maxamed iyo cadow cabdulaahi isxaaq dhammaan dadkana waxay kala joogaan waa layiri soomaaliya sacuudiga iyo sidoo kale south africa jarmalka iyo meelo kale oo talyaaniga uu ku jiro waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan baa layiri aabe abshir maxamed cali iyo hooyo salaado maxamed xuseen oo uu wiil ugu dhashay degmada goof gaduud ee gobolka baay 15-kii bishan Maaj sanadkan 2015 waxaana loo bixiyey saleebaana ducaduna waa dhankiini baa layiri ibraahin oo mar kale bal wiilkan goof gaduud ku dhashay gobolka baay
waxaan leenahay wiilkaasi goof gaduud ku dhashay gobolka baay allah kaa dhigo kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca caasho heesta ugu dambeysa adiga ayaan ku soo riixaya
waa tahay bal miduu miska soo qabta ilan dadkii dharjinaba ibraahino
haye maxaad u soo qabanahayd
waxaan soo qabanayaa heestaal ku dhageed uu yahay tabaalaha oo uu ku luuqeynayo fanaanka cabdinuur alaale maxay kula iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray
iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
oo idin leh
sidaas iyo
nabadgelyo
waatahay dhegeystayaal halka aynu ku dhaafno barnaamijka hambalyada iyo heesaha haatanna aan inoo dulmaro qodob iyo labo qodobadii warka ugu doorka roona ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa saaka soo afjaray howlgal ah ay ka wadeen hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho halkaasoo shal weerar hubaysan ay ku qaadeen koox ka tirsan maleeshiyada al-shabaab wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi maarey ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay sifeeyeen hoteelka 8:00 subaxnimo oo markaasi ku beegnayd xilliga bariga afrika wuxuu wariyaasha u sheegay in 20 qof ay guud ahaan ku dhinteen. Dadka dhinteena waxaa ku jira askar ka tirsan ciidamada dowladda, qaar ka mid ah ilaaladii hoteelka, iyo 6 qof oo rayiday, sidoo kale 6 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday. Ugu yaraan 28 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen. Dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 100 qof laga soo badbaadiyay hoteelka. Weerarkaas ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyey howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, ergega gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay, Nicholas Kay. Waxaa maanta dalka Nigeria ka bilowday codbixinta doorashooyinka guud ee madaxtinimada iyo baarlamaanka, iyadoo malaayiin dad ah ay safaf dhaadheer ugu jiraan siday codadkooda u dhiiban lahaayeen. Waa markii ugu horreysay ee dowladda Nigeria ay dadka Nigeria u ogolaato inay kaararka casriga ah ee laga akhrin karo xogta codbixiyaasha la isticmaalo, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay jiraan cilado badan oo ka dhashay kaararkaasi oo adkaatay akhrinta magacyada iyo soo saaridda faraha codbixiyaha. Guddiga madaxa bannaan ee doorashada dalka Nigeria ayaa sheegaya in laga hortegi doono inaysan dhicin wax isdaba marisa, maadaama guddigu xilligan uu isticmaalayo qalab casriya. Doorashadii hore dalka Nigeria ka dhacday sannadii 2011 waxaa hareereeyey ismarkaasi wax isdaba maris la sameeyey xilligaasi, taasoo qalalaasihii ka dhashayna ay ku dhinteen in ka badan 800 qof. Waxaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay ugu cadcad yihiin madaxweynaha haatan Goodluck Jonathan iyo ninka la yiraahdo General Maxamed Buhaari. Intaas waxaa ku dhan warkii onin idul mariyay iyo guud ahaan barnaamijkii galabnimo idaacadda V O A. Anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fura iyo Maxamed Olad Xasan ayaa daadiinaya, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.